Dre Democracy. Akumree fulle jalqabirra jenne additti bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa abaa'urratti ammallee gurmuulee jidduutti wal dibdeetti uumame. Addi bilisummaa Oromoo garee obbo Daawud Ibsaafaan itti gaafatama ta'anirra yaadaan ka gargar baane. Addi bilisummaa Oromoo jeneraal Kamaal Galchuufaan itti gaafatama ta'an amajji tokko barkum 2012 jalqabanii sagantaa siyaasaallee akka jijjiiratan labsataniitiin dubbatan. Gareen obbo Daawud faan jari kunin sagantaallee jijjiiruu hin danda'u jijjiiruufillee seeriittiin qabuu jedhan. Gareen jeneraal Kamaal Galchuufaan ammoo seerumaan hojjannee jedhan. Akka isanillee dubbitan keessa keessusii hubattanii yaad keessanillee itti kennitaniif jenne waan kalee dabarsinillee irra deebineetiin taardhaallee walitti qabnee sanitti himna. Nam lam dubbifne Dr. Bayyaana Sooba garee adda bilisummaa abaa'oofata obbo Daawud Ibsaafaan itti gaafatama ta'anirra. Obbo Qaasim Abbanashaa ammoo garee abaa'oo jeneraal Kamaal Galchuufaan itti gaafatama ta'anitti ittaanaallee miti dhiifama itti gaafatama haajaalaati. Gara namoosan deebisa.
Dr. Bayyaan Asoobaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamurraa, obbo Qaasim Abbanashaa adda bilisummaa Oromoo jeneraal Kamaal Galchuun hoogganamurraa marii kanatti hirmaachuuf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomii obbo Daandii.
Nillee ni afeerraa keessaniif guddaan sin galatoonfadha.
Tole, obbo Qaasim irraan jalqaba. Gaafa ayyaana waggaa haaraa jechuun amajji tokko bara 2012 ibsa tokko baastanii jirtan. Ibsi keessan kun addi bilisummaa Oromoo sagantaa poolitikaasaa jijjiiree jira ka jedhu. Mee kana qabiyya sanaa ibsa?
Addi bilisummaa Oromoo sagantaa isaa jijjiiree yeroo jennu akkanuma lafaa kaanee jijjiiree qabiyyee isaa goonee ka jijjiiree waan lama waan ifaa ta'e jalatti tokko akeeka kenna tokko galii kenna. Akeeka kenna keessatti biyya ummanni Oromoo itti fufiinsaan badhaadhaaf naga bilisummaa mirga namaa qabaatu keessatti arguu kalammaffaa biyya afaan Oromoo aadaan Oromoo sabaaf sablammoota kaawwan hundaan walqixatti kabajame keessatti afaan Oromoo afaan hujii biyya ta'eetiin afaan Amaaraatiin walqixa akka tajaajila hujii kennu ka jedhu kana jalatti hundeen akeeka qabsoo kana mirga hiree murteeffannaa ummata Oromoo ummata Itiyoophiyaatii fi akka nam tokkeetti illee biyya keessa akka ta'u keessatti yoo haalli kun guuttamee jedhe Itiyoophiyaan waliigaltee ummatoota akka haarawaa walqixxummaa haqaa fi dimokiraatawaa ta'e ijaaramte keessatti lammiin Oromoo lammii Itiyoophiyaa ta'a jenneetiin fudhannee san jalatti hoogganna jenneetiin akeeka kenna jijjiirre.
Adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamurraa Dr. Bayyaana Soobaatti deebi'a. Dr. Bayyaan sin immoo ibsa kanaaf deebii ka ta'u ibsa kabiraa gaafa amajjii lamaa baastanii jirtu kanarratti tokkoffaa. Gurmuun ibsa kana baasee sirnaawaa miti gurmuu xiqqaadha kan kana baasee lammata immoo gurmuun kun sagantaa adda bilisummaa Oromoo jijjiiruufu mirga hin qabu jettaniiti ka baastan. Meesin immoo naa ibsaa?
Galatoomi waa sadi irratti hin dubbadha. Tokko kan obbo Qaasim jee akeeka sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo geeddaruu ka jedhu. Heera lafaa qabna. Heera jaarmaan keenya adda bilisummaa Oromoo itti bulu kan bara 2004 tumanne. Korasanillee anis irra ture obbo Qaasimis irra ture heerri nuti tumanne kan lafaa qabnu kan jedhu sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo tahee heera adda bilisummaa Oromoodha kan geeddaru qaama tokkicha qofaa innilleen kora sabaa ja'amaa jedha. Korri sabaa hin taane sanii gaditti sagantaa siyaasaa kana geeddarra jechuun heera keenya diigaa kanaaf heera ala takka lammata. Hammam deemaa mirgi hiree murteeffannaa Oromoodha akkamitti mirkanaawaa hojiirra oolaa kan jedhu kan murteessu ummata Oromoo qofa. Ummanni Oromoodha akkamitti bulaa mootummaa isaa kan walabatee ijaaratamoo sirna federaalawaa irratti dhaabbatee ummata biraa wajjin akkaataatti bulu murteessamoo kana kan murteessu sagantaan keenya kan jedhu ummata Oromoodha qofa. Ummata Oromoo qofaatu haala dimokiraatawaa fi walaba taheen murtii ummataatiin gulantaa siyaasaa isaa murteessa jedha. Akeekni ammoo obbo Qaasim nuuf hime mirga ummata Oromoodhaa kana mulqaa ugguraa yookiin gabaabsa. Kanaaf dura dhaabbannaa. Sadaffaa murni obbo Qaasim amma dubbatuuf kuni bara 2008 yeroo bahu qabsaa'ota hedduutu yeroo san bahee yeroo sanillee heera keenyarraa alatti bahee ammatti odeeffatanuti qabnutti miseensowwan yeroo san murna kana wajji bahan harka 195 hoogganaa amma obbo Qaasim dubbatuuf wajjiin jirani qabsaa'onni korri sabaa miseensa gumii sabaa godhee yeroo san file tokkoleen as keessan jirani oromoonni bebbeekamoonni akka obbo Leencoo Baatii, akka Hasan Hussein, akka Amaan Kadiir, akka Ibsaa Naga'oo, akka Amaanoo Duubee, akka Ahmad Ajmal, akka Hundee dursaniit adeemsaa fi murtii murna kanaa beekanii keessaa bahanii guyyaa gaafa January 1st murtiin kun ta'u oromoonni qabsaa'onni bebbeekamoon hoogganaa murna kanaa turan nama 8 kan maqaa dha'uu danda'u keessaa bahanii kan akka Ibrahim Muummee, obbo Damshoo Alii, obbo Abdii Ibrahim Ruushii kan jedhamu, aadde Saamiyaa Usmaan, Ahmad Ibrooshee, abbaa Abdii, Dirribaa Hordofaa, Ahmad Yaasin kun hundi murtii fi adeemsa murnaa amma obbo Qaasim dubbatuuf kana balaaleffataniiti keessan jiru jedhanii keessaa bahanii gaa murtiin nuti wani dura dhaabbanneef murna wajjiin jiruu miseensaatu hin ammanne, ummata Oromoodhaan ammanne. Oromoon ufii walii galleet murtii keenya akka ummata keenyaa murteessina malee kophatti deemuun aadaas demokiraasawaas miti heerawaas miti kanaafi murtiin kun sirrii miti jennee ibsa san baafne.
Mee lamaan keessaniifuu gaaffiin qaba.
Mee asirra waa deebisu obbo Daandiyoo eeyyama keessan ta'e.
Ayyee obbo Qaasim carraa siniif hin kenna.
Hedduu galatooma ulfaadha. Doktor Bayaan ulfaadhu dhugaa akkumati jettee nulachuu kora sabaa san irra turree kora sabaa keessattillee haalli kun dhiyaateetiin akka sagalee oli dhiyaatuun akka fe'atuun beekta keessattuu namoonni jaarma kana bu'uuressan akka obbo Xaha Abdiitii fi Doktor Diimaa Nagoo waan jechaa turanii fi akeekni jaarma kanaallee akeek ammasin hordofaattan akkan turre himanii. Deebii isin kaaftan keessaas deebisee gabaabsee jechoo fi heera ittiin masakkamaa turre dhugaa 2004 hordofa garuu jila qabsaa'otaa godhannee akka akeeka biraa jilli qabsaa'otaa nu akeekee akka nama siyaasaa hoogganuutittii fi siyaasaa hordofuutitti quba qabdan jedhee abdadha. Wanni isin jettan akka dhugaan taane kanaan hima gara biraatitti ummanni Oromoo hiree uggure ka jedhu hiree murteeffannaa ummata Oromoo nu hin uggurre ifatti baafne. Irra deebi'ee siniimaa waan jedhu hundeen akeeka qabsoo kana hiree murteeffannaa ummata Oromoo ummatoota Itoophiyaatii fi nam tokko illee jedha. Gara biraati maqoolee Doktor Bayaandhaan kana yoo laallu maqaan kun tarrisuu miti beekumsaaf wallaalaa miti eenyutu qabsoo fi eenyutu dhugaaf qabsaa eenyutu ummata fi laala eenyutu hadhaa jiru liqimseetiin murtii ummata isaatiif tola jedhee yaadu murteessaa irratti gara biraatitti jaallanne saddeetii amma maqaadhaan keessa nama Irbooshee jedhu dhugaa miseensa dabalisummaa Oromooti hooggana keenya keessa hin turre waan maqaa isaallee dabalaniif hin beeku jaallan kaawwanii yaadaan oldinnee kabajaa guddaa qabaafi gabaabsee onni jechuu barbaade nuti akka Doktor Bayaan jedhan san uduun taane lafaa kaaneen goone waggaa tokko caalaa goone uummata beekamoon nu keessa jira hayyoonni hedduun nu keessa raayyoota hedduu mari'achisiifneerra. Waan bilchaateen gabbaanee wanni Doktor Bayaan jedhan xiqqoo sirrii miti jechuu fi galatooma.
Galatooma obbo Qaasim amma gaaffii koottan deebi'a kan isin gaafachuu barbaade. Addi bilisummaa Oromoo yeroo isin waliin turtanis eegga adda baatanis humnoota Itoophiyaa keessa jiran adda addaa waliin yeroo adda addaatti sadarkaa adda addaatti akkaataa mul'inaan hin ta'inittis dubbataa ture ifattis dubbataa ture. Gaaffiin koo duraa obbo Qaasimiif haasaasin amma humnoota Itoophiyaa waliin gootan kun haasawwan ammaa dura geggeeffamaa turanirraa maaltu adda godha?
Galatooma wanni isa adda godhe tokkollee hin jiru. Adda isa gochuun isaa nuti dhagamma namni gammachiisuun murtii kana fudhataa jirru hin jiru. Namni rifachiisuun murtii kana fudhataa jirru hin jiru. Marima duru godhamaa ture as baanee ifatti ummata keenya dubbachuu ansin. Fakkeenyaaf Doktor Bayaan hin yaadatu jaallan hedduun ka kora sabaa bara 2004 irratti hin yaadatu hoogganaan tokko ol ka'anii waan jedhaniis kunillee obbo Tamaam Yusuf karaan Oromiyaa fidu Finfinnee keessa baasaa jedhan jechi kun waan ture obbo Leencoo Baatii faati dibeetii san irra waan jedhani waan dhoksitanii lafa irra dalagdan ifatti asbaa ummata Oromoo keessa dalagaati kaayoo kana fudhaadha. Kana keessa wanni jechoo barbaadu amma akka Doktor Bayaan laakkansan Hasan Hussein Leencoo Baatii faati nu yaada irratti ol hin dhabne kaayoo irratti ol hin dhabne adeemsa hojiitii fi biheevarii irratti ol dhabne malee kaayoo irratti ol dhabne obbo Leencoo fi obbo Hasan Faatillee asbanii kaayoo irratti ol dhabne jedhannatti hin fakkaatu. Doktor Bayaanillee asiin dura bifa adda addaatiin gabbaaniitiin karaan kana jechaa akka dubbataa turan beenna. rakkoon jiru eenyuun ta'ee fi maaf amma ta'ee yoo ta'e malee dhugaa akkuma Dr. Baan jedhan osoo numarrinuu bakka takkatti dhaabbannee gurmuu tokko keessatti akka jaallan tokkooti akka jaallan waliin wareegamaa turanitti daandii kana osoo geenne gammachuu keenna garuu waleegaa hin dhaabbannu jenneetiini. Haasaa keenna kadeen gaddaa yuudureen godhame keessattillee jiran alkamaaliin jaallan keenna kana maraaf kabajjaa guddaa qabnaaf wareegama jarri kafalanii kabajjaa qabnaaf wareegama ilmaan Oromoo wareegaman tulluu guddatti ol baafna jenne malee irraa qisaasnan jenne mirgallee irraa dhiphifnan jenne Dr. Bayaanii fi jaarmen isaanii illee oduu akkasii hubatanii Oromoonnii fi ummanni biyya sanii illee dhageeffatan osoo akkasii fudhataniiti gammachuu fi.
Obbo Qaasim, utuun gara Dr. Bayaanitti hin dabriin gaaffii gabaabaa tokkoon siin gaafadha. Mariinsaa tokkuma haasaansaa tokkuma taanaan sagantaa poolitikaa jijjiiruu maaliif sin barbaachise amma gurmuun keessan kan jeneraal Kamaal galchuun hoogganamu?
Sagantaa kana wanni barbaachisee fi waa hedduutti hin xalline eessa deemaarraa kan jedhu keessatti biyya bulchuu deemnaa biyya bulchinu keessatti ummata san holiin bul'uu fi ummata san bulchuun ummata saniif qabsaa'uun wareegama ummata Oromoo callaa ta'uun qabu wareegama hoogganoota Oromoo callaa ta'uun qabu wareegama miseensa Oromoo callaa ta'uun qabu. Humni amma jiru kun kaka'uu danda'uun yoo ummanni biyya shanii marri biyyi tun tiyya jedhee garaantii fudhatee qabsoon tun tiyya jedhee itti amanee namni kana hoogganu kun Oromoollee haa ta'u nama biraallee haa ta'u ummata anaaf dhaabbate jedhee yoo fudhate haqa kiyya nama burunan sodaachifne jedhee yoo fudhate akka mallasaan ummata sodaachisee ummata roorrisee Oromoo akka bineensaati ummata kaanit dhiyeessee akka diinaati ummata kaanit dhiyeessee Oromoo akka sodaataati dhiyeessu irra Oromoon akka namaatiin yoo mirgi isaa holqixa eeggameef ummata biyya Itoophiyaa keessa jiru waliin akka lammii Itoophiyaatti waliin buluu danda'a garaantii jedhu irraa fi humna biyya san keessatti mootummaa san kaasuu danda'u sobaan osoo hin taane abdii guutuun itti millee ijaaruuf hoogganuuf kanaaf kana goone.
Dr. Bayaan amma gara keessanittan deebi'a. Gaaffii koo akka duraa sanatti naa deebitu haasawaan duraan godhamaa ture amma immoo addi bilisummaa Oromoo jeneraal Kamaal galchuun hoogganamu ibsa haaraa humnoota waliin walitti dhufne haasofnaa sagantaa poolitikaa jijjiirreerra kan jedhu ibsa baasee jira. Aasaa duraa sana kaammaarra maaltu adda godha akka laalcha keessaniitti?
Okay, galatoomi obbo namoo gaafii kanatti nan dhufa. Duraa waan tokko tokko kan hin sirreessuun qaba kan obbo Qaasim kaase kora sabaa irratti marii bal'aatta korri keenya dimokiraatawaadha yaada adda addaatu dhiyaata. Dokumentii sagantaa siyaasaa fi heera ragga'ee sagalee wayyaba heerri gaafatuun ba'u malee yaadonni nam tokko tokko achi gubbaatti kennan ejjannoo dhaabaa hin ta'u kana obbo Qaasim bareechee beeka jeetii yaada. Kan ittiin massa qabnu kora sanii irratti abaluu akkas jedhee odoon ta'in murtiin kora sanii maali? Heerri korri sun baase maali? Sagantaan siyaasaa korri sun maxxanfatee ba'e sagalee guddaadha maali kan jedhudha. Kana dubbatuu qaban heerri keenya akka amma isaan jedhan kana obbo Qaasim jedhan kana hin jiru tokko. Lammata obbo Diimaa Nagoo maqaadhaanii jiru obbo Diimaa Nagoodha kora sanirraa hin turre kora sabaa sadaffaa 2004. Gaama qootii namaa dhadhawuun legitimeesii murtii kennamee fi hundee heeraa hin tahu kun baramuu qabaan jedha. Murnaan immoo obbo Qaasim dubbatuufirraa yoo wal dhabbeen qabaatin adeemsaa fi murtii isaanirraa wal dhabbii yoon qabaatin maalii fi miseensi isaan jalatti hiriiree ture harka 1995 isaan dhiisee ba'ee maalii fi Oromoonni bebbeekamoon yeroo dheeraa qabsoo keessa turan kun akka obbo Leencoo Baatii akka Hasan Hussein kan korri filee akka obbo Ahmad Ajmal kan korri miseensa gumii sabaa filee ture maalif dhiisanii ba'anii tun gaafii ummanni Oromoodhaa qabeeffatee ilaaluu qabu. Gaafii obbo namoon gaafatte haasaa murnoota Itoophiyaadhaa wajjin goonu keessatti waan itti walii galluu fi waan itti walii hin galle qabna. Mootummaa wayyaanee kun cunqursaa tahu mootummaa wayyaanee kun qabsoodhaan kufuu kan ta'uun irra jiru akka tahe kan mirga ummata hundaa dhiitaa saamaa jiru tahu waliif galla. Bakki itti walii hin galle nu wajjin mirgi ummata Oromoodhaa kan hiree murteeffannaa kun hammam deemaa kan jiru. Nuti ammallee irra deebi'een dubbadhaa mirgi hiree murteeffannaa ummata Oromoodhaa mirgi dimokiraasii fi mirgi sabummaadha National and Democratic Rights of the Oromo People kan jennu kuni hammam deemaa kan murteessu murtii walaba ta'een ummata Oromoo qofa jenna. Amma akka obbo Qaasim jedhu ummanni Itoophiyaa kabiraa kan jedhamu kunillee mirga Oromoo irratti murteessuudhaaf sagalee hin qaban akka ejjennoo keenyatti. Sagantaan amma isaan baasan kuni ummata Itoophiyaa hundaa murteessaa jira. Mirgi kan Oromooti. Gaafii hiree murteeffannaa kan kaase Oromoodha. Wanni ummanni biraa asirratti murteessu mirga qabaatuuf hin jiraatu hin ta'ulleedha. Jaarmoota Habashaa wajjin kan itti wal dhabnu kana isaan mirga ummataa caalaa biyya Itoophiyaa impaayera Itoophiyaa jedhantu dursaa jiru. Tokkummaan biyya sanii teritoriyaal intiriitiin biyya sanii mirgoota ummataatii olii jiru. nuti ammo lakki biyyi kun fedi ummataatin injaramne oromoon fedidan Itoophiyaatti makamne humnaan capee Itoophiyaa jalatti bulaa jira mootummaan Itoophiyaa irratti oromoon qabeenyan qabu oromoon takkaadhaa mootummaan kun kiyya je'e legitimate je'e fudhateen beeku minilik irraa ka'ee hamma mallasaatti humnaan hacuuccamee bitamee jira kanaaf tokkummaa biyyaa yagizaata andinnati isaan jaansan dura nuti kan dura aansinu mirga ummataati isaan mirga oromollee yoo qabaate biyya kana keessattiyu kuni mirga ummata oromoodhaa uggurudha mirga ummata oromoodhaa limit gochuudha bakki guddaan itti waldhabnu kana garagarummaan guddaan kana nuti ajjennoon adda bilisummaa oromoodhaa olaantummaa ummataa kan jiru mirga oromoo irratti abbaan oromoodha oromootu murteessa tokkummaan naaf tola yoo jee kan murteessu oromoodha lakkii kophaa bayeetiin mootummaa kiyya walabatee ijaarachuu qaba kan jiru yoo jee kan murteessu ummata oromooti bakki itti waldhabnu asirratti amma keekni obbo Qaasim nu ibsu kun tokko mirga ummata oromoodhaa Itoophiyaatti sabboordinee godhe Itoophiyaatti maxxansi taakka lammata ummanni biraalleen hegeree oromoodhaa akka murteessu sagantaa jaan kana keessa kaayan guutumatti faallaa mirga namoomaati faallaa sagantaa siyaasaa keenyaati faallaa mirga hiree murteeffannaa ummata oromooti bakki itti waldhabnu kana.
Amma gara gaaffiif deebii kiyyaa xumuruutti dhiyaadheen jira lamaan keessaniifuu carraa tokko tokkoon kenna. Obbo Qaasim kan jettan yoo qabaatan xumura irratti.
Doktor Bayaan waan amma jedhan kana akka isaan illee dhugaan itti amanne abdii guutuu qaba. Doktor Bayaan nama seeraati mirga self determination jechaan eenyu gaafachuu qaba ka jedhu sirri beekan jedhee yaada. Garuu hiikkaan isaa akka sirrii hin taane Doktor Bayaan hin hubatanii yoo miidiyaa kanaafi uummata kanaafi rakkatan malee. Oromoon biyya gaafachoo qaba malee protekshinii gaafachoo hin qabu. Oromoon mirgi isaa takkaalleen tuqamneen ugguramne. Mirgi isaallee namatti hidhamne ifatti lafa kenneerra akeeka sagantaa siyaasaa keenna keessatti websaayitii keenyarra kennee miseensa kennaaf uummata keenyaallee facaasuuf deemnu keessatti hundeen akeeka qabsoo kanaa hiree murteeffannaa mirga uummata oromooti jedha addatti kun isa biratti deebi'ee uummata Itoophiyaallee akka Doktor Baan jedhan kana mirga nama tokkollee sarduun barbaannu tokkollee balleessuun barbaannu tokkollee ari'uun barbaannu. Akka Doktor Bayaan itti yaadan sanittillee yaadu Doktor Bayaan illee nama seeraati waan akkasii yaadaniif illee hin beeku dhugaami gara biraatitti harki 95 miseensi jala jara hin jiru ka jedhan Doktor Bayaan dhugaamitti sarveen godhan hin jiru wanni harkaa qaban hin jiru gara biraatiin maqaa namaa dha'uun sirrii miti dhanii namni maqaa namaa tarreessu hin jalqabee Doktor Bayaanii seeraanillee akka dhoorgaa ta'een beekanii amma deebi'anii ammoo akka waan nu jenneeti jechuu barbaadanii suna qaamiti Doktor Bayaan duusan irraa of deebisanii gaarii. Gara biraati heerrin kennuu kaga jedhu heera nu jila qabsaa'otaa godhannee jilli qabsaa'otaa nu akeekee jira ka biraallee jette jettee osoo hin taane Doktor Bayaanii fi jaallan isaan waliin jiran akka yaadatanii fi gabaabamattoonni jechuu barbaadu nuti ammallee taanaan amantaan keenya guutuun Itoophiyaa waliigaltee ummatootaati ijaaramte. Walqixxummaan haqaa keessatti jiraatu dimokiraatawaa akka ta'e keessatti nageenni bu'ee lammii Itoophiyaa ta'e Oromoon akka jiraatutti fudhannee akkasiin murteeffanne gara biraati waa'ee jaaramoota Itoophiyaa kaawwan hedduu. Akka jaarmoonni kun ammallee nama gabroobsuuf deemanii dubbataniirani san jaarmoota saniin dubbadhu jaarmoonni yoo fedhan fedhii ofii amantaa fi gabbanii dubbachuu danda'u carraa kan argachuuf isinillee Doktor Baanoliinillee asirra argamu kiyyaa fi galata guddaa qabaa fi obboleessa kiyya guddaa jaala waliin qabsaa'aa ture.
Anileen obbo Qaasim mariirratti wajjin hirmaachuudhaaf galatoo minjaa an kan hin jedhu tokko obbo Qaasim waan itti dhamanne dubbatee kanaan jiru an isa abukaattoon godhanne anaaf dubbachuu hin danda'u. Wannan dubbadde hunda itti amaneen dubbadde taakka maqaa namaan dha'in kan hin jedhe nama korafaarran turiin maqaa dha'utu akka hundee seeraatti dubbatu sirriin ta'in murtiin koraan murteesse maqaan namoota hin dha'e immoo namoota murna kanarraa adeemsaa fi murtii isaaniirraa mormii qabaachuudhaan bayanii maqaa dha'e kun kan garsiisu fudhatamiinsaa fi legitimeesiin murtii kanaa fi murna kanallee hedduu xiqqaa akka ta'edha kun waanuma arguu deemnu. Kan biraa dhumarratti kan dubbachuu barbaadu adda bilisummaa oromoodha sagantaa siyaasaa isaa hin geeddarre sagantaa isaa yoo geeddare heera ittiin bulluun hordofnee geeddarra malee akkanumatti heera ala ta'ee ka geeddaramu kuni oromoo hedduu yaachisuu qaban jedha takkaadhaa heerri keenya gumiin sabaa akka sagantaa siyaasaa geeddaru ka jiru kenneen beeku heeraan nu kenne kan jedhu kana jila qabsaa'otaa kan jedhanii obbo Qaasim dubbatan kuni jilli qabsaa'otaa kuni kanaa ba'oodha waamame waamne illee gaafiidha jilli qabsaa'otaa hin taane korri sabaa eega 2004 irraa jalqabee hin taane dhumarratti kan hin jedhu ummanni oromoodha murtii ba'e kanaan akkan afan faajjoine hubachiisu barbaada afan faajjii kana keessa akkan seene taakka qabsaa'onni Oromoodha kan dhugumatti mirga uummata Oromootiif dhaabbatan gargar bahuun tokko keenyallee hin gammachiisu. Akkattillee teenyee Oromoon miidiyaa irratti wal mormuun nuun gammachiisu dirqamnee dubbatuu qabnarraa dubbanne. Nuti qabsaa'onnis wal ta'anii mirga Oromoodhaatiif kabajaa Oromoodhaatiif namooma Oromootiif akka qabsaa'an waan dandeenyu hunda hin hojjennaa kan jedhuun irra deebi'ee cimsee dubbachuu barbaada.
Sekandii 11 kennitu dhiifama. Doktor Bayaan dhugaa keessanii Doktor Diimaan achirra argaman jechoo kiyya osoo hin taane intarvii Doktor Diimaan isaatirra kennan akka ta'e akkasi akka naasirraa'u barbaada. Ulfaadhaatiin jedha simbaraanu galatooma.
Adda bilisummaa Oromoo Jeneraal Kamaal galchuun hoogganamurraa obbo Qaasim Abbanashaa, adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamurraa Doktor Bayaan Osoba, marii kanatti hirmaachuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anillee obbo namoo hiree sanaaf guddaan sin galatoomfadha. Obbo Qaasim marii irratti wajjii hirmaatuufis galatoomi.
Doktor Bayaan isin wajjin qooda marii kanaa fudhachuu fi afaan kabajaatiin olii haasa'uu fi akkuma durii si kabajuuf si galatoomfadhutti ulfaadhu siin jedha. Carraa kan argachuu fi Voice of America fi obboleessa keenna kan keessummachiisillee galata guddaa qabaa fi nagaa hin jiraata.